kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Doble kayod pa rin ang gobyerno para mapigil ang pagkalat ng coronavirus sa Australia, lalo na't nasa 23 na ang nagpositibo sa coronavirus sa bansa. Sa gitna ng quarantine protocol at safety measures na ginagawa ng gobyerno, maraming international students ang apektado pa rin. Umpisa na ng klase para sa karamihan ng mga international students sa Australia, gaya ng sa University of Sydney o Carnegie Mellon University sa Adelaide. Pero para sa Monash University sa Melbourne, delayed ang umpisa ng pasok matapos magpositibo sa coronavirus ang isang miyembro ng faculty. Kwento ni Jay Villon na incoming postgraduate student na may kursong Master of Education in Inclusive and Special Education sa halip na sa ikalawa ng Marso, sa March 9th na raw ang umpisa ng semester.
So yung information, nakuha lang namin siya from an email, so an official email from the university stating that yun nga, instead of March 2, March 9 na yung start ng semester and then online classes lang for the first week. March 16 pa talaga yung start ng actual na face-to-face classes. So technically, parang meron kaming 1 month na break before the sem start.
Isa lang si Jay sa halos 27,000 na international students ng Monash University na apektado ng delay sa pasukan. At dahil mag-uumpisa pa lang ng semester, nag-aalala siya dahil posibleng maging atrasado rin daw at walang katiyakan kung kailan maisasagawa ang orientation week na gusto niya sanang madaluhan para makuha ang importanteng impormasyon patungkol sa kurso at mismong sa universidad.
Majority of it comes from delayed or parang yung O-week mapupush siya mid of the semester. So yung O-week, diba, parang the purpose of it is for you to get oriented with the different organizations and services and then with the faculty. Pero right now, kasi wala pang definite plan on when the O-week's gonna happen. So parang syempre, medyo nangangapa ka pa kung ano ba yung mangyayari during the first week kasi wala pa rin naman ng information regarding that. So, kunwari, yun nga, yung faculty orientation, parang wala pang nakaset for that. Tapos, yung different services na orientation. So, mas in-expect ko yung regarding orientation towards the different services and different, parang, yun nga, yung faculty-specific na orientation na delay. Mm-hmm. So, parang yun yung major adjustment for me. Kasi, syempre, gusto ko nang malaman kung ano yung mga expect ko from the faculty, from the university.
Dagdag ni Jay, umaaray ang bulsa niya sa atrasadong umpisa ng pasukan. Ang dati kasing $50 na inilalaan niya para sa pagkain para sa 2 linggo, dumoble sa $100 dahil napapakain raw siya sa tuwing pumapasyal para hindi mainip dahil walang magawa. Batid ni Jay na limitado ang allowance na tinatanggap bilang scholar, kaya mabilisang nakaisip ng paraan para mabalanse ang mga pinagkakagastusan.
Tinatrack ko yung expenses ko, so I downloaded an app so I could track the expenses na meron ako para at least mas makita ko saan pumupunta yung pera, tapos mas ma-foresee ko kung paano ko siya mas malelesen in the future. Tapos right now, with regards sa food, ginagawa ko, ako na rin talaga yung nagpe-prepare ng meals ko para mas makatipid. So even if I go out, I try to make sure na I have something to eat para if hindi kailangan kumain sa labas, I have something to eat for snacks or for lunch. And then, tuwing tumarating yung stipend ko, yung ginagawa ko na is I set aside the money that I need for paying, kunwari, the rent, the utilities, and then also yung mga standing obligations ko sa Philippines para at least nakaltas ko na siya with a stipend. I know I could pay for them.
Iba naman ang sitwasyon ni Vin Salen, isang postgraduate student sa University of New South Wales kung saan may nagpositibo rin sa coronavirus. Kwento ni Vince, taliwas sa delay sa pag-umpisa ng klase na ginawa ng Monash, natuloy sa itinakdang araw ang pasok sa university noong February 7th. Pero may kanya-kanyang paraan ng pag-iingat laban sa coronavirus.
Mga classmates namin, nag-usap-usap kami na attend lang kami ng klase Tapos, uwi na rin kami after. I mean, hindi na kami nag-gather sa mga common spaces. Kasi nga, hindi naman din disclose ng university kung saan nag-stay yung infected na person. So kami, umiwas na lang din kami na umikot pa dun sa university. Ganun.
Sa huli, hindi maisasantabi ang pag-aalala ng mga kamag-anak ni Vin sa Pilipinas. Lalo na't malayo siya sa mga mahal sa buhay.
Aso hindi ako takot. Yung family ko back in the Philippines, sila yung mas takot dan sa akin. Kasi, yun nga, parang feeling ko naman ginagawa ng university yung measures. Like, yun, nagpakalat sila ng hand sanitizers and then frequently, parang every other day may advice kung anong kailangan gawin, anong update dun sa infected na patient na ngayon nga ay nakalabas na nga daw ng hospital. So, yun, para sa akin, medyo confident naman ako na managed yung situation din sa university.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.